starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vranđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava i Storesovog Moreuza na čoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 16. februar 2026. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, opširan sportski pregled i pregled događaja sa zimskih olimpijskih igara. Posle toga, više o proslavama Sretenja u Srbiji i Australiji, gde je najveći događaj tim povodom održan na Trgu Federacije u Melbourneu juče. Reći ćemo i o koncertu koji je tim povodom organizovan u crkvi Lazarici u Sidneju, a Hranislav Nikolić više o izložbi pod nazivom Srpsko zakonodavstvo od Savinog zakonopravila do Sretenjskog ustava. Mnogo interesantnih priloga danas, ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. U Novom Južnom Velsu biće uspostavljen program pomoći poljoprivrednicima pogođenim sušom. Program kreditiranja do 100.000 dolara za hitnu pomoć i do 500.000 dolara za održive projekte. Istraživanje javnosti pokazuje da se od prošlogodišnjih federalnih izbora podrška partiji Jedna nacija više nego utrostručila, popularnost koalicija opada. Širom sveta obeleženo Sretenje, Dan državnosti Srbije. Kompanija Rio Tinto saopštava da su radovi obustavljeni u rudniku Simfer u planinskom vencu Simandu u zapadnoafričkoj državi Gvineji. Zbog smrtnog slučaja jednog radnika, a izvršni direktor Simon Trott najavio je da će ove nedelje otputovati u Gvineju. Ovo nije prvi smrtni slučaj povezan sa ovim projektom. Istraga novinske agencije Reuters prošle godine otkrila je da je 6 lokalnih radnika poginulo 2023. i 2024. gradeći luku i železnicu koja opslužuje rudnik. A još 2 smrtna slučaja su prijavljena na projektu od novembra 2024. Federalni blagajnik Jim Chalmers odbacio je poziv novog opozicionog lidera Angusa Taylora na dvostranački napor za smanjenje vladine potrošnje, opisujući ga kao trik i slab pokušaj gospodina Taylora da se distancira od svog mandata portparola opozicionog blagajnika u posljednjem mandatu parlamenta. ABC izveštava da je gospodin Taylor predložio dvostranačku radnu grupu koja bi bila zadužena za pronalaženje mogućnosti za uštede za predstojeći federalni budžet. U međuvremenu, Međunarodni monetarni fond pohvalio je način na koji federalna vlada upravlja ekonomijom u teškim uslovima, ali upozorava da posao još nije završen i poziva na davanje prioriteta ulaganjima u infrastrukturu, povećanje stope poreza na robu i usluge, povećanje poreza na resurse i smanjenje stope poreza na prihode preduzeća. Vlada Novog Južnog Velsa produžit će veću pomoć poljoprivrednicima pogođenim sušom, koja se nastavlja širom države. U toku je kreiranje programa kreditiranja koji nudi do $100,000 za hitnu pomoć, kao i do $500,000 za one koji sprovode održive projekte u uslovima suše. Biće dostupno i besplatno finansijsko savjetovanje. Istraživanje javnosti pokazuje da se od prošlih federalnih izbora podrška partiji Jedna nacija više nego utrostručila, dok popularnost koalicije konstantno opada. Preliminarni glasovi za Jednu naciju su sada prvi put izjednačeni sa brojem glasova za koaliciju prema anketi objavljenoj danas u časopisu Nine Newspapers. Zamjenica lidera liberalne stranke Jane Hume priznala je da je pad podrške birača kritično pitanje, ali je za Kanal 7 rekla da nema potrebe da stranka počne da liči na partiju Jedna nacija pod njenim vođstvom i vođstvom novog lidera Angusa Taylora. Liberalna stranka nikad neće postati stranka nezadovoljstva ili stranka reakcionarne politike. Želimo da se uverimo da ne moramo da se pomeramo udesno, ne moramo da se pomeramo ulevo. Samo treba da podsjetimo ljude za koga se liberalna stranka zalaže i za koga se borimo. Da im kažemo da smo stranka mogućnosti i težnji, ono što želimo da ljudima pružimo, jeste osjećaj da će sljedeća godina biti bolja nego prošla, a to nisu imali tako dugo pod laburistima, kaže ona. Sindikat policije Viktorije kaže da će zakon o radu od kuće koji je donijela državna vlada potkopati policijske snage i dovesti do odlaska većeg broja policajaca. Vlada Viktorije je obećala da će zakonom učvrstiti pravo na rad od kuće 2 dana u nedelji. Međutim, list Herald Sun izveštava da policija smatra da to očigledno nije praktično za njihov posao i da će ljudi stoga birati druge poslove gdje mogu da rade od kuće umjesto da budu u policiji. Policijsko udruženje Viktorije je novinama izjavilo da su 43 policijske stanice u državi već zatvorene ili su primorane na rad sa skraćenim radnim vremenom zbog nedostatka osoblja. Ministar policije Viktorije Anthony Carbines kaže da žalbe sindikata nisu dovoljan razlog za odbacivanje politike. Novi zakoni koji će ove nedelje biti predstavljeni parlamentu Zapadne Australije imaju za cilj da spreče proteste podstaknute rasnom mržnjom nakon terorističkog napada na Bondaju. Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnom redu ima za cilj da se usmeri na ponašanje koje izaziva uznemiravanje, nasilje i zastrašivanje kako bi se zaštitila javna bezbednost. Prema ovom zakonu policija u državi će imati ovlašćenje da odbije dozvolu za protest ako je verovatno da će promovisati stavove zasnovane na mržnji prema religiji, rasi, invaliditetu, polu, seksualnosti ili etničkoj pripadnosti. Simboli terorističkih organizacija i drugih organizacija zabranjenih zakonodavstvom Commonwealtha također će biti zabranjeni, kao i većina maski za lice koje se koriste za zastrašivanje. Zapadna Australija već ima najstrože kazne za govor mržnje u Australiji. Država je zabranila nacističke simbole pre skoro 2 godine. A premijer Novog Južnog Velsa, Chris Minns, stao je na stranu policije nakon što je državni policijski nadzornik najavio istragu o navodnom nedoličnom ponašanju na protestu u Sidneju protiv posete izraelskog predsjednika. Nasilne scene izbile su između policajaca i propalestinskih demonstranata na skupu protiv posete Isaka Hercoga prošle nedelje. Premijer Minns, koji je i ranije branio policiju Novog Južnog Velsa, kaže da neće dalje komentarisati ovo pitanje jer je sada istraga sprovedena.
At this point I think it's important that everybody try to lower the temperature.
U ovom trenutku mislim da je važno da svi pokušaju da spuste temperaturu. Ne možemo imati situaciju u kojoj iz dana u dan postoji žestoko izgovaranje za određene postupke i da budemo dovedeni u političku situaciju u kojoj imamo sve više haotičnih scena i više sukoba na ulicama. To bi bilo užasno, kaže Minns. Slušate pregled vesti na srpskom. Izraelska vojska je pokrenula novi vazdušni napad u severnom i južnom pojasu Gaze. Izraelska vojska je pokrenula napad nakon što je tvrdila da je identifikovala nekoliko naoružanih terorista na izraelskoj strani takozvane žute linije u severnom pojasu Gaze. Izraelska vojska kaže da su u napadu ubijena najmanje dva Palestinca, dok medicinski zvaničnici kažu da su u napadu u Gazi ubijene najmanje 4 osobe, dok je u drugom napadu u Han Yunisu ubijeno najmanje 5 ljudi. Na stotine demonstranata u Parizu zahtevalo je pravdu za aktivistu koji je preminuo od povreda zadobijenih u Lyonu. 23-godišnjak, identifikovan samo kao Quentin, preminuo je u subotu 14. februara nakon što je pretučen tokom konferencije koju je održala Rima Hasan, palestinska poslanica Evropskog parlamenta, koja je posle toga pozvala na istragu i izvođenje počinilaca pred lice pravde, poziv koji je predsjednik Emmanuel Macron ponovio nakon što se incident dogodio i postao politička tačka žarišta. Američki državni sekretar Marco Rubio nastoji da uveri svoje evropske saveznike da Trumpova administracija želi da sarađuje sa Evropom u ravnopravnom partnerstvu, jačajući sve veze uprkos tome što je Trumpov drugi mandat na predsjedničkoj funkciji obeležen trenjem između Sjedinjenih Država i njihovih tradicionalnih evropskih saveznika. Ne želimo da Evropa bude zavisna, ne tražimo od Evrope da bude vazal Sjedinjenih Država. Želimo da budemo vaš partner, želimo da sarađujemo sa Evropom, želimo da sarađujemo sa našim saveznicima, želimo da sarađujemo sa vama. A naša poenta je bila i nastavlja da bude što ste jači, kako pojedinačno u smislu zemalja, tako i kolektivno kao savez, što su jače članice NATO-a, to je NATO jači. Gospodin Rubio je posjetio premijera Slovačke Roberta Fica, čija je vlada otvoreno skeptična prema Evropskoj uniji i tradicionalnim evropskim silama, posebno po pitanju Ukrajine. Sada je avionom otputovao u Mađarsku, čiji je premijer Viktor Orban snažno izrazio slične stavove. U međuvremenu državni sekretar Sjedinjenih Država Marko Rubio čestitao je Dan državnosti građanima Srbije i izrazio očekivanja da će dve zemlje nastaviti da produbljuju saradnju. U saopštenju objavljenom na sajtu State Departmenta 15. februara, Rubio je ukazao da dve nacije dele dugu i zajedničku istoriju obeleženu prijateljstvom i uzajamnim poštovanjem. U saopštenju se dodaje da Sjedinjene Države cene partnerstvo Srbije u promovisanju stabilnosti i prosperiteta širom Zapadnog Balkana. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Državna svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti Srbije održana je kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na Sretenje podignut prvi srpski ustanak. Premijer Đuro Macut poručio je da Sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje.
Razlike među nama postoje i to je prirodno, ali ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike. Samo kada zajedno, kroz dijalog, poštovanje i zajedničke vrednosti gradimo mostove razumevanja, možemo očuvati i razvijati svoju državu. Mir je osnov svega, a naš narod je željan mira. Zato pozivam sve naše građane da iz ljubavi prema Srbiji uvek budu složni, hrabri i ponosni.
Obeležavanje Sretenja otpočelo je u Orašcu svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Vaznesenja Gospodnjeg. Liturgiju je služio mitropolit Šumadijski Jovan u sasluženje sveštenstva eparhije Šumadijske. U Beogradu izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, savjetnik predsjednika Miloš Vučević u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali povodom sretenja Dana državnosti Srbije. Predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić je u okviru sretenjske besede na Svečanoj akademiji u Staroj skupštini u Kragujevcu poručila da je ispred svakoga od nas uvek jedan cilj, jedan zavet i jedna dužnost Srbija. Brnabićeva je istakla da je država više i od očevine i od dedovine i da nikako ne sme da se raskući i ostavi drugima. Studenti u blokadi i građani koji ih podržavaju održali su u Kragujevcu skup pod sloganom "Sretnimo se ponovo". 16-minutnom tišinom odali su poštu žrtvama pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Skup je, kako su studenti saopštili, bio posvećen Sretenjskom ustavu koji je 835. donet u Kragujevcu. Okupljenima se obratila Jelena Kleut, koja je istakla da ustav nije list papira, već život svakog građana. Okupljeni su potom organizovano u koloni automobila koju su predvodili bajkeri, stigli u Orašac, gde je održan drugi deo skupa. Okupljeni studenti i građani poručili su da su ujedinjeni, da se ne plaše i da će vratiti slobodu i zakone građanima Srbije. Proizvođači mleka u Mračajevcima nastavljaju blokadu Ibarske magistrale nezadovoljni stanjem na tržištu i merama državne politike. U znak solidarnosti vojvođanski poljoprivrednici su blokirali saobraćajnice na više od 10 lokacija. Blokada će, navode, trajati do ispunjenja zahteva. Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev boravi u zvaničnoj poseti Srbiji koja je započela 15. februara. Njega je uz najviše državne počasti dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Održana je prva sednica Saveta za strateško partnerstvo između dve zemlje, čime su odnosi podignuti na najviši strateški nivo. Potpisano je 7 važnih dokumenata o saradnji, uključujući oblasti energetike, bezbednosti hrane, privrede, medija i komunikacija. Najavljena je izgradnja gasne elektrane snage 500 MW u okolini Niša, što će biti jedna od najvećih azerbejdžanskih investicija u Evropi, kao i skoro uspostavljanje direktnog leta između Srbije i Azerbejdžana. Nakon završetka predviđenih državnih aktivnosti i finalizacije razgovora o ekonomskoj saradnji, predsjednik Alijev završava svoju posetu Beogradu danas. Da pogledamo i vrednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 71 američki cent, 60 euro centi, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 13 para. Na kraju vremenska prognoza po većim gradovima. Melbourne sunčano, toplo 32 stepena, u Sidneju oblačno sa 24. Perth također oblačno 24, u Hobartu vedro sunčano 26. Mestimično oblačno u Kamberi, uglavnom lepo 24, Adelaida slično 33. U Brisbaneu oblačno, moguća kiša 27, Darwin oblačno 31. U Beogradu tokom dana od minus 2 do 7 stepeni. Većinom lepo vedro vreme. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. 15 časova, 19 minuta je na našem časovniku. Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini tek su ušle u drugu sedmicu, a već su ponele zvanje istorijskih za australijski sport. Sa 5 osvojenih medalja, od kojih čak 3 zlatne, takmičari iz Australije su nadmašili učinak za svih dosadašnjih učešća na zimskim olimpijadama u protekle 102 godine. Više detalja u pregledu koji je pripremio Branko Cvetović. Da čujemo.
Australijski sportisti su proteklog vikenda zablistali punim sjajem na zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Toliko su uspjeha imali da se ove igre već sada mogu proglasiti za najuspješnije u istoriji australijskih učešća na zimskim olimpijadama. U kolekciji trenutno imaju 5 medalja, od kojih čak 3 zlatne, uz po jedno srebro i bronzu. Poređenja radi, u dosadašnje 102 godine održavanja zimskih igara, Australija je osvojila ukupno 6 zlata, a sada za samo 2 dana čak 3 najsjajnija odličja. Sve je počelo od neočekivanog podviga skijaša slobodnim stilom Coopera Woodsa, koji je sasvim iz drugog plana osvojio zlato u pojedinačnoj trci u skijanju na Mogulima. Drugo zlatno odličje Australiji donela u subotu Josie Buff u snowboard krosu i time započela najuspješniji pojedinačni dan u istoriji australijskog sporta na zimskim olimpijskim igrama. Usledila je ubrzo 3. zlatna medalja koju je donela Jacara Anthony u paralelnim trkama na Mogulima, pobedivši u finalu Amerikanku Jaylin Kauf, inače prvakinju sveta. Australijanka je tako postala prva olimpijska šampionka ikada u ovoj novo ustanovljenoj disciplini u slobodnom skijanju. Istog dana prvo srebro u Milanu Australije je doneo Scotty James u snowboarderskoj disciplini halfpipe, da bi u nedjelju uveče Matt Graham osvojio bronzu u paralelnoj trci na Mogulima, pobedivši u duelu za bronzanu medalju Japanca Toshiya Shimakavu. Jacara Anthony i Matt Graham su tako ušli u društvo od samo 8 australijskih sportista koji su osvojili 2 olimpijska odličja u karijeri, pošto su oboje doneli medalje iz Pekinga pre 4 godine. Norvežanin Johannes Hesflot Klæbo postao je najuspješniji sportista u istoriji zimskih olimpijskih igara. Izvanredni takmičar u nordijskom skijanju osvojio je čak 4 zlatne medalje na igrama u Milanu i Cortini i tako uvećao svoju ukupnu kolekciju najsjajnijih olimpijskih odličja na čak 9. Klæbo je u nedjelju bio najbolji u štafeti 4x7,5 km sa kolegama iz norveške reprezentacije, a prethodno je u pojedinačnoj konkurenciji osvojio zlato u muškom sprintu, skijatlonu i u trci na 10 km. Ono što je najinteresantnije, Klæbo još nije rekao posljednju reč, pošto važi za favorita i u muškoj trci na 50 km, kao i u timskom sprintu sa selekcijom Norveške. To zapravo znači da bi u narednim danima mogao da potencijalno dođe i do 11 zlatnih medalja u karijeri. Slovenac Domen Prevc, novi olimpijski šampion u skijaškim skokovima na velikoj skakaonici. Do zlata je stigao skokovima od 138 i 141 metar. Prevcu je ovo drugo zlato na igrama u Milanu, pošto je sa kolegama iz selekcije pobedio i u ekipnoj konkurenciji. Slovenac je tako zaokružio do sada neviđenu dominaciju u skijaškim skokovima u proteklih godinu dana. Naime, Prevc je aktuelni svjetski prvak, dvostruki olimpijski šampion, kao i prvak sveta u skijaškim letovima. Tome treba dodati da je pobedio na novogodišnjoj turneji 4 skakaonice, kao i da je na planici u martu 2025. oborio svjetski rekord sa najdužim letom u istoriji, čak 254,5 metra. Također, Domen je pored toga i član najuspješnije porodice u istoriji zimskih olimpijskih igara. 3 brata i 1 sestra Prevc sada imaju ukupno 9 olimpijskih medalja. Najstariji Peter Prevc je osvojio 4, Domen i Nika po 2, a Cene Prevc 1. Zaista jedinstvena porodica u svjetskim razmerama. Reprezentativac Srbije u alpskom skijanju Aleksa Tomović zauzeo je 47. mjesto u veleslalomu na zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Posle prve vožnje bio je 49. ali je učinak popravio u drugoj. Inače, obe trke u veleslalomu je završilo ukupno 69 skijaša. Pred Tomovićem je večeras i trka u slalomu, koji mu više leži kao disciplina. I toliko o zimskim olimpijskim igrama u današnjem pregledu. Slede ostale najznačajnije vesti iz sveta sporta. Napadač Adelaida Uniteda Luka Jovanović donao je pobedu svom timu u derbiju 17. kola A lige protiv Sidneja. Golom mladog fudbalera srpskog porekla gosti su slavili na Allianz stadionu sa 2-1. Jovanović je pogodio mrežu u 87. minutu i tako upisao svoj peti gol u sezoni. Ovom pobedom Adelaida United je smenio ekipu Sidneja na trećem mestu na tabeli A lige. Na liderskoj poziciji dalje su Newcastle Jetsi, koji su u ovom kolu slavili u Pertu protiv Gloria sa 3-1. U ostalim mečevima nekompletne 17. runde zabeležena su dva nerešena rezultata, Melbourne Victory Brisbane 1-1 i Wanderers iz zapadnog Sidneja protiv Wellington Phoenixa 2-2. Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su da beleže ubedljive pobede u Superligi Srbije. U 23. kolu su kao gosti pobedili Železničar u Pančevu sa 3-0 i zadržali bod prednosti ispred najbližeg pratioca Partizana, koji je sa 2-1 savladao ekipu subotičkog Spartaka. Tri boda osvojila i trećeplasirana Vojvodina 3-2 protiv Čukaričkog u Beogradu, i to posle velikog preokreta pošto su domaći vodili sa 2-0. Naredne nedelje 22. februara igra se večiti derbi srpskog fudbala u kojem Crvena zvezda dočekuje Partizan. Tri dana ranije Crveno-Bele očekuje i prva utakmica play-offa Lige Evrope protiv Lila u Francuskoj. Fudbaleri Intera napravili su veliki korak ka osvajanju titule prvaka Italije pošto su u derbi utakmici 25. kola pobedili Juventus sa 3-2. Inter sada ima 8 bodova više od drugoplasiranog Milana, koji ima i odigranu utakmicu manje. Milan je ovog vikenda kao gost savladao ekipu Pize sa 2-1. A za to vreme u Španiji fudbaleri Real Madrida pobedili su Real Sociedad sa 4-1 i bar na 48 sati izbili na vodeću poziciju na tabeli. Madriđani posle 8. uzastopne pobede u prvenstvu imaju 2 boda više od Barcelone, s tim da Katalonci večeras igraju svoj meč protiv Girone. Najbolji australijski tenisar Alex de Minaur pobednik je ATP turnira u Rotterdamu. U finalu je savladao Kanađanina Felixa Auger-Aliassime'a sa ubedljivih 6-2-6-3. De Minauru je ovo prva titula u 2026. godini, a ukupno 11. u karijeri. Za to vreme u Dohi srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana osvojile su WTA turnir u dubl konkurenciji. U finalu su pobedile Jelenu Ostapenko i Su Weixi sa 2-1 u setovima. Krunićeva i Danilina su pre dve nedelje igrale u finalu Australijan Opena, ali tada nisu uspele da stignu do trofeja. Titula u Dohi je njihova prva zajednička, dok je Krunićevoj 9. u dublu uz jednu osvojenu u single konkurenciji. Košarkaši Partizana i Crvene zvezde pobedama su počeli takmičenje u top 8 fazi regionalne ABA lige. Crnobeli su u derbiju kola pobedili Podgoričku Budućnost sa 98-82, dok je Zvezda bila bolja od Igokeja iz Laktaša 94-84. Pred beogradskim večitim rivalima sada je završnica Kupa Radivoja Koraća, koja se igra idućeg vikenda u Nišu. Pored Zvezde i Partizana za Žučkovu Levicu borit će se i subotički Spartak, Zlatibor, Mega, OKK Beograd, Čačanski Borac i FMP iz Železnika.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama u nastavku programa o proslavama Sretenja. Povodom Nacionalnog dana Republike Srbije juče 15. februara na centralnom gradskom trgu u Melbourneu uz prigodan kulturno-umetnički program svečano je podignuta državna zastava Republike Srbije. U godini kada Srbija i Australija obeležavaju značajan jubilej 60 godina diplomatskih odnosa, pripadnici srpske zajednice iz Melbournea i okoline u velikom broju su prisustvovali događaju u organizaciji ambasade Republike Srbije u Australiji Srpskog saveta Australije. Krste Marković je bio na tom događaju i da čujemo šta je zabeležio.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Svečanom ceremonijom podizanja zastave Republike Srbije na Trgu Federacije u centru Melbournea obeležen je Dan državnosti Republike Srbije kao i značajan jubilej 60 godina diplomatskih odnosa između Srbije i Australije. Po prvi put. Ova tradicionalna svečanost, koja se prethodnih godina održavala u opštini Dandenong, premeštena je u samo srce grada, čime je događaj dobio dodatnu vidljivost i simboličan značaj za srpsku zajednicu u Viktoriji. Svečanosti je prisustvo i Julian Hill, savezni poslanik u federalnom parlamentu iz izborne jedinice Bruce, kao predstavnik savezne vlade. U ime parlamenta Viktorije govorili su Brad Roswell, poslanik parlamenta Viktorije, i Belinda Wilson, predstavnica vlade Viktorije. Svečanosti su prisustvovali ambasador Republike Srbije u Australiji, gospodin Rade Stefanović, kao i zamenik šefa misije u ambasadi Srbije u Kanberi, gospođa Svetlana Petrović-Raičević, uz brojne opštinske odbornike srpskog porekla iz Brimbenka i Dandenoga, kao i predstavnike Srpske pravoslavne crkve i Srpske zajednice.
Dobrodošli! Welcome to this historic gathering at Federation Square, a place at the heart of our great city where for the first time in history we come together to celebrate Sretenje, Statehood Day of the Republic of Serbia.
U svom obraćanju ambasador Stefanović podsjetio je da Dan državnosti objedinjuje početak prvog srpskog ustanka 1804. godine i donošenje Sretenskog ustava iz 1835. godine.
Veliko mi je zadovoljstvo da vas sve pozdravim u ime ambasade Republike Srbije, u ime svoje koleginice Svetlane Petrović-Ričević i naravno svoje lično ime povodom obeležavanja Sretenja Dana državnosti Republike Srbije.
Sretenski ustav bio je jedan od najliberalnijih u Evropi svog vremena. Postavio je temelje podele vlasti i zagarantovao osnove prava građana, vrednosti koje danas predstavljaju stub demokratskog društva, poručuje ambasada.
Today, by raising the Serbian national flag at the Federation Square here at the very heart of the city of Melbourne, we also commemorate the Serbian community and the presence not only in wider Melbourne area in the state of Victoria, but also through the Commonwealth of Australia.
Poseban deo govora posvetio je očuvanju srpskog jezika i kulturnog identiteta u dijaspori. On je podsjetio da Republika Srbija od 2023. godine financira dopunske škole srpskog jezika, istorije i kulture u Australiji, koje danas pohađa više od 450 učenika širom zemlje. U posljednje dve godine Srbija je uložila gotovo 350.000 australijskih dolara u obrazovanje srpske zajednice u Australiji i Novom Zelandu. To je najbolja moguća investicija, ulaganje u našu decu i očuvanje našeg identiteta, naglasio je Stefanović. On je dodao da Srbija srpsku zajednicu u Australiji vidi kao važan most saradnje između dve zemlje i snažan oslonac u daljem razvoju bilateralnih odnosa.
Happy Serbia National Day, happy 60th anniversary of Serbia-Australia diplomatic relations, happy Diamond anniversary, živala Srbija, živala Australia.
Obraćajući se prisutnima, potpredsjednica Saveza Srba u Australiji, gospođa Nina Marković-Keze, istakla je da odnosi Srbije i Australije počivaju na snažnim vezama među ljudima. Danas ne slavimo samo istoriju Srbije, već i snagu srpske dijaspore, zajednice koja čuva svoje nasljeđe i aktivno doprinosi australijskom društvu. Ona je naglasila značaj produbljivanja institucionalne, ekonomske i kulturne saradnje u narednim decenijama.
When I was thinking about what Serbia was and what Serbia was for me, there were three words that came to mind. Faith, family and freedom.
Brad Rosewell je u svom govoru istakao da Srbiju simbolizuju tri vrednosti: vera, porodica i sloboda. To su temelji koji održavaju istrajnost i duh srpskog naroda. Belinda Wilson poručila je da srpska zajednica daje značajan doprinos multikulturalnom društvu Viktorije.
Today's milestone is a powerful testament to the strength of the Serbian diaspora and a deepening of our partnership between Serbia and Australia. The connections made today will shape the future of Serbia-Australia relations for many years to come.
Naša snaga leži u poštovanju i očuvanju različitosti, a srpska zajednica ostavila je trajan trag u kulturnom i društvenom životu naše države. Program je vodila Lana Formozo Janković, a pored zvaničnih obraćanja, priređen je i bogat kulturno-umetnički program. Nastupali su Benđeo Akademija kao i folklorna grupa Šumadija pri crkvi Svetog arhidijakona Stefana iz Kizbora.
Ja sam danas ovde u ulozi, da kažemo, domaćina, zato što je Srpski savet Australije domaćin zajedno sa ambasadom Republike Srbije u Australiji ovog vrlo izuzetnog događaja. Prvi put, eto, na naš dan državnosti, na sretenje, u srcu Melburna podigla se srpska zastava. To je zanimljivo zato što je dosta ljudi došlo koji su plakali sa suzama u očima, rekli su nikada se ovo nije desilo ranije u njihovom životu, a ceo život žive u Australiji. Bilo je dosta lepih numera folklornih grupa, bilo je dosta učiteljica iz srpskih škola, bili su predstavnici Srpske pravoslavne crkve, našeg naroda iz čitavog, da kažemo, regiona Viktorije, bilo je političara iz vlade, iz opozicije, iz federalne vlade i parlamenta. Tako da mislim da je Lana Formozo, koja je nas i okupila sa ovom idejom, zato što je u njenoj lokalnoj vladi već treća godina se dešava da se srpska zastava vijori u Dandenongu. Tako da je ona, da kažemo, pokretač ove ideje koju smo podržali mi kao nevladina neprofitna asocijacija i naša ambasada. Nadam se da je ovo početak inspiracije i za druge lokalne samouprave ili lokalne vlade, da i oni podignu srpsku zastavu svojim, da kažemo, na svojim lokacijama, zato što to svako može. Dolazile su žene, prilazile, pitali su da li ovo može u Brisbaneu da se drži. Naravno da može, ali mora neko da pokrene. Tako da se nadamo da će ovo biti inspiracija za buduće obeležavanje sretenja po čitavoj Australiji.
Rekla nam je Nina Marković-Keze nakon svečanosti na Trgu Federacije, a zabeležili smo i nekoliko izjava naših sunarodnika. Saša Janković.
Veliki dan za srpsku zajednicu u Australiji, posebno naravno i za državu Srbiju. Veoma smo ponosni i mi iz medija što imamo ovakvu čast, a naravno verujem da i svaki Srbin u Melbourneu je sad ponosan i da, eto, da se radujemo tome i da nastavimo tu tradiciju i u budućnosti.
Aleksandra, kako vidiš proslavu danas Srbije ovde u Melbourneu, u srcu Melbournea?
Pa ja živim u Melbourneu 25 godina, evo je prvi put da na ovakav način obilježavamo na Federation Square-u dan naše državnosti i mnogo sam srećna i zadovoljna. Po prvi put da se to konačno obilježi na dostojanstven način, kako i prilikuje našoj zajednici.
Pa ništa sjajno, samo da nas je možda malo bilo više, ali je divno da imamo i ovakvu podršku Australijanaca, jel da, i naši predstavnici su isto sjajni i puno rade za ovaj naš narod, ali inače ovako mislim da možemo da računamo na njih i ovo je zaista bio jedan izvanredan doživljaj. I lepo organizovano i baš smo se onako osjećali prijatno.
Kako se vas dvoje osjećate? Čak iz Geelonga ste došli u ovako etnim narodnim košuljama, pa kako se osjećate?
Ja se osjećam kao da je Srbija došla u Australiju.
Ja se osjećam kao u Srbiji, ovde. A nema Srbije nigde na svetu. To je jedna Srbija. To je majka.
Vidim da ste baš srećni i da ste radosni zbog ovog dana.
Hvala vam puno. Lep je dan, milina Božja. Imamo najlepšeg ambasadora, najboljeg ambasadora. Ja mislim.
Pa čuće i on to.
I on je, i ova gospođa rekla i ja se slažem. Stvarno.
Tvoje, kako se samo zovete?
Ja sam Milunka.
Ja sam Milija Ostović.
Hvala puno. Hvala. Lepo se provedite. Hvala puno. Zdravo. Kako se vi osjećate?
Oduševljeno.
stvarno oduševljen. Ovo je stvarno fenomenalno, ne znam, stvarno sam iznenađen, nikad nije bilo ovako. Ovaj, pošto prvi je put, ne znam šta da kaže, jednostavno sam oduševljen, ne znam. Siniša Rubutina.
Hvala Bogu da sam zapamtio, da živio sam, da se, ovo je najveći glas srpski u centru Melburna. Do sada je bilo malo glasova, a sad smo doživili. Ja se nadam i u buduće da će biti još više. Da nećemo zaboraviti odakle dolazimo i zašto živimo.
Sa Trga Federacije u Melburnu, za SBS na srpskom, Krste Marković.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.
Pre svečanosti na Trgu Federacije istog dana ujutro u melburnskom predgrađu Dandenong ceremonijalno je podignuta srpska zastava povodom sretenja Dana državnosti Srbije. Događaju su prisustvovali ambasador Srbije u Kamberi, njegova ekscelencija Rade Stefanović, odbornica u opštini Dandenong Lana Formoso Janković, kao i član parlamenta Viktorije za jugoistočna predgrađa Li Tarlamis. Naša saradnica Nina Marković, koja je također učestvovala u organizaciji događaja na Trgu Federacije, razgovarala je ovog jutra sa Lanom Formoso Janković, jednom od inicijatorki i organizatorki svečanosti, kao i odbornicom u Skupštini grada Dandenong. Nina ju je zamolila da podeli svoje utiske o značaju jučerašnjeg okupljanja za srpsku zajednicu u Australiji.
Lana Formoso, organizator jučerašnjeg događaja u Dandenong opštini i na Federation Square-u. Prvi put se viorila srpska zastava u Melbourneu, centru Melbournea i treći put u Dandenongu. Kakvi su prvi utisci?
Look, it was very...
Pa bilo je zaista divno okupljanje, bilo je sjajno što je prisustvovao i ambasador kao i predstavnici državne vlade i naravno Skofa na Trgu Harmonije u Dandenongu. Šteta što nije bilo više ljudi, ali većina se očigledno pripremala za događaj na Trgu Federacije koji je bio ogroman uspeh. Bila je velika čast i privilegija biti deo tog trenutka. Mislim da je veoma dobro primljeno.
Kako da druge lokalne samouprave i opštine u Australiji nauče iz primjera Dandenonga, gde ste upravo vi i vaš tim bili instrumentalni da se to desi?
Ali u stvari organizovanje ovakvih događaja je veoma jednostavno. Potrebno je ispuniti samo kratak formular koji neprofitna organizacija ili ambasada mogu popuniti i mogu se organizovati slični događaj u svim opštinama. Ja sam se za to zalagala posljednjih par godina. Zato zaista ohrabrujem sve širom Australije gde postoji veća srpska zajednica da dođu, kontaktiraju me ili pošalju e-poruku i ja ću im pokazati kako se to radi. Vrlo je jednostavno.
And what does it mean for your identity? How do you feel after seeing Serbian flag at Federation Square yesterday?
Yeah, look, to be fair,
da budem iskrena, par suza mi je poteklo niz obraz jer je bilo veoma dirljivo i zaista istorijski trenutak. Bila sam ponosna što sam deo toga i blagoslovena što je bilo toliko ljudi, kako iz federalne i državne vlade, tako i sam ambasador. Još jednom želim da naglasim koliko smo bili srećni što imamo tako aktivnog ambasadora ovde i sve što je njegova ekscelencija, gospodin Rade Stefanović, učinio za našu zajednicu, ne samo u Viktoriji, već u celoj Australiji. Kao što sam juče rekla, bit će veoma teško nadomestiti takav doprinos, rekla je Lana Formoso Janković u razgovoru sa Ninom Marković.
Hvala Lana.
Ništa, hvala vama, prijatno.
A u subotu 14. februara u Sidnejskoj crkvi Svetog Kneza Lazara održan je koncert horova i muzičkih ansambala iz Sidneja, Melburna i Perta pod nazivom Sretenjski susreti. Utiske sa tog događaja prenosi osnivač i vokalni solista domaćeg ansambla Lazarikon Dragana Milanović. Sa njom je razgovarao Branko Cvetojević.
Dragana, dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na srpskom jeziku.
Dobar dan, Branko, pomaže Bog i bolje vas našla.
Za početak, prenesite nam utiske sa subotnjeg događaja. Kako je bilo i ko je sve nastupio u sali Lazarice?
U svečanoj sali Lazarice okupilo se 4 ansambla. Nastupao je hor Stan Stojanović Mokranjac iz crkve Svete Trojice, Brunswick, Melbourne. Zatim hor Izvor iz Perta, muzički ansambl Prelo, Melbourne i domaćin ovog koncertna etno grupa Lazarikon iz Sidneja pri crkvi Svetog kneza Lazara. Mogu vam reći, bila je prepuna sala, znači ovaj koncert je privukao dosta ljudi jer nije ni česta pojava da se koncerti organizuju u posljednje vrijeme. Koncert je otvorio hor Stevan Stojanović Mokranjac sa nekoliko duhovnih kompozicija, a zatim je polako koncert, znači, prerastao i u kolaž svetovnih pesama, od kojih neke su po prvi put isto izvedene, da kažem, na ovom prostoru. Neke su pak posle dužeg vremena prvi put se čule.
Šta je konkretno vaš ansambl izveo u subotu?
Mi smo izveli 5 pesama, pobednu pesmu, Žali Zare, Momu, Simonidu i Prelesu Prelje, a na kraju smo imali zajedničku izvedbu, znači svi ansambli su izašli na scenu i izveli pesmu Veseli se srpski rode, koja je na neki način postala i naša pravoslavna himna na radost publike, i to je prozvučalo u našoj Lazarici.
Dragana, Lazarikon postoji već 12 godina i za to vreme ste imali na stotine koncerata i učešća na mnogobrojnim festivalima. Evo sada ste i organizovali ovo okupljanje srpskih horova, što je događaj kakav je definitivno i nedostajao našoj zajednici. Da li planirate možda da sretenske susrete ili nešto slično učinite tradicionalnim događajem?
Pa to bi bilo lepo. Inače, dok smo razmišljali kako bi nazvali ovaj susret u oči sretenja, tako je i došla neka zamisao da bi možda ovo mogli da prerastu u tradiciju, da se okupljamo širom Australije. I to se i dopalo našim gostima, da vam kažem iskreno. Verujem da će takva inicijativa možda krenuti sa njihove strane.
Za kraj, recite nam, gde će ljubitelji vaše muzike moći da čuju i da vide Lazarikon u narednom periodu?
Pa vrlo uskoro bi mogao da nas čuje auditorijom. Mi ćemo u četvrtak u stvari otvoriti Srpski filmski festival u Fox studiju u 7 sati, što je već postalo tradicionalno, nekoliko godina unazad to činimo na našu radost, a kasnije slede i najverovatnije jedan veći koncert u maju, ako Bog da.
Dragana, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i sve najbolje u daljem profesionalnom radu.
Hvala vama, Branko.
Moja sagovornica bila je Dragana Milanović, osnivač i vokalni solista ansambla Lazarikon iz Sidneja. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Širom Srbije i sveta obeleženo je sretenje Dan državnosti Srbije. Centralna državna svečanost povodom obeležavanja Dana državnosti održana je kod spomenika voždu Karađorđu u Orašcu, gde je pre 222 godine na sretenje podignut prvi srpski ustanak. Premijer Srbije Đuro Macut tom prilikom poručio je da sretenje predstavlja buđenje nacionalnog duha i jedinstva Srba i da ljubav prema otadžbini mora nadmašiti sve razlike koje postoje.
Naša srca danas kucaju zajedno sa svim Srbima, gde oni bili, na svim mestima gde se čuje naš jezik, čuva naša tradicija i sećanje na naše pretke. Kada je u vreme Miloša Obrenovića donet Sretenjski ustav, već je bilo jasno da naša državnost nikad nije bila podrazumevana, već izborena, i zato je ostao zavet celom srpskom narodu da čuvamo otadžbinu koju su nam ostavili preci.
Pre toga u petak izložba Srpsko zakonodavstvo Cavinog zakonopravila do Sretenjskog ustava, govori i inspiracija, otvorena je u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije u čas Dana državnosti. Hranislav Nikolić opširnije o toj izložbi.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Povodom Dana državnosti u petak je u galerijskom prostoru Narodne biblioteke Srbije otvorena izložba pod nazivom Srpsko zakonodavstvo od Savinog zakonopravila do Sretenskog ustava, govori i inspiracija. Postavka, kako je rečeno, sagledava kontinuitet srpskog zakonodavstva vraćajući se duboko u srednji vek. Posetiocima je predstavljeno nekoliko najdragocenijih rukopisa, knjiga i dokumenata iz zbirke Arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije. U ovoj kulturnoj ustanovi čuvaju se i dva zbornika Dušanovog zakonika iz 1349. godine. Biblioteka danas raspolaže vrlo važnom rukopisnom zbirkom od 322 rukopisne knjige, a među njima se nalaze i prepisi dela Svetoga Save. O ovoj izložbi Vladan Trijić, načelnik Arheografskog odjeljenja Narodne biblioteke Srbije, za Tanjug je kazao.
Povodom Dana državnosti i povodom donošenja Sretenskog ustava, ali smo pogledali malo dalje u prošlost, odnosno pogledali smo unazad na istoriju zakonodavstva u Srbiji, srednjovekovnoj i posrednjovekovnoj Srbiji. Tako da smo ponudili gledaocima nekoliko rukopisnih knjiga iz rukopisne zbirke Arheografskog odeljenja Narodne biblioteke Srbije. To su i neke od naših najdragocenijih rukopisa. Mi smo hteli da predstavimo neke, da kažemo, najvažnije zakonodavne akte srednjovekovne srpske države. Tako da se tu u našoj zbirci srećno nalazi jedan od 11 sačuvanih prepisa Nomokanona ili zakonopravila Svetog Save Srpskog, verovatno najvažnijeg pravnog akta uopšte među srednjovekovnim Slovenima. Taj prepis se inače zove u literaturi Beogradska krmčija. Krmčija je jedan ruski izraz koji se odomaćio za zakonopravilo, budući da se ono raširilo i široko koristilo i u ruskoj srednjovekovnoj i posrednjovekovnoj državi. Zatim tu je predstavljen jedan puni prepis sintagme Matije Vlastara. Matije Vlastar je bio jedan monah iz Soluna i kanoničar koji oko 1335. godine sastavio taj svoj zakonodavni zbornik, koji je međutim u Srbiji, srednjovekovne Srbije, veoma brzo preveden. Preveden je zato što je kralj i kasnije car Dušan imao dalekosežne planove, odnosno prevođenje Srbije na carstvo je bio proces koji je trajao neko duže vreme, to nije bila iznenadna svakako odluka, a u sklopu tog prelaženja Srbije na carstvo zakonodavstvo imalo izuzetno važnu ulogu, kao što je u vizantijskoj državi, dakle, zakonodavstvo imalo centralnu ulogu u slici o idealnom vladaru. Takav je vladar hteo da bude i Dušan, preuzimajući titulu cara. Tako da je u sklopu toga njegova nastojanja na unapređenju zakonodavstva srednjovekovne Srbije bila izuzetna i okviru tog širokog poduhvata između ostalog prevedeni sintagma Matije Vlastar. Ta ista sintagma je i prerađena, napravljena jedna njena kraća verzija koja je bila prilagođena drugim zakonima koje takođe car Dušan doneo, što samostalno, što na državnim saborima, kakav je Justinijanov zakon, na primer, i tako dalje. I ti zakonodavni spisi se obično i prepisuju zajedno. A vrhunac te zakonodavne delatnosti je naravno bio donošenje zakonika cara Stefana Dušana 1349. godine sa dopunom 5 godina kasnije. To se kasnije, uglavnom su se ti zakoni prepisivali zajedno i u Narodnoj biblioteci Srbije čuvamo dva takva zbornika. Jedan je priznanski prepis Dušanovog zakonika, odnosno rukopis Dušanovog zakonodavstva, koji uključuje i prepis Dušanovog zakonika, koji je iz 16. veka, ali se veruje da on sadrži u stvari najbolji, najkvalitetniji tekst, najbliži originalu, odnosno onome kako je izvorno Dušanov zakonik izgledao. I još jedan prepis iz 18. veka, koji je nastao u Karlovcima, i koje stvari svedoči o tome kako je zakonik i uopšte dušanovo zakonodavstvo tokom vekova živelo i primjenjivalo se u lokalnim odnosima među Srbima, ali isto tako negovano kao neka vrsta uspomene na srednjovekovnu srpsku državu i, kako da kažemo, izvera nade da će ta državnost jednog dana ponovo da se vrati. Isto tako, zaboravio sam da kažem, kako bismo dali, kako da kažem, neki smisao obeležavanju praznika i podsjećanje na smisao samog praznika Sretenja, izložili smo i jedan prepis službe Sretenju gospodnjem, i to u jednom od naših najdragocenijih rukopisa, Bratku Mineju, koji je pisan u 13. i 14. veku. Mi smo bili ograničeni našim fondom, tako da smo uzeli one prepise koje imaju veze sa srednjovekovnim srpskim zakonodavstvom i sa samim Svetim Savom iz fonda, iz naše rukopisne zbirke koja je, kao što znate, 1941. u potpunosti bila uništena i od među knjigama koje su obnovljene, odnosno iz te zbirke, ono što je prinovljeno, nešto rukopisa iz stare zbirke je vraćeno u tu i neki od njih su danas i ovdje izloženi. Ostali su nabavljeni od, pa praktično od 1941. godine, od jeseni, je počela obnova rukopisne zbirke, drugim naravno primjercima, pošto su svi prethodni bili uništeni.
Dan državnosti Srbije, Sretenje, je državni praznik naše zemlje koji se proslavlja 15. i 16. februara. Ustanovljen je na dan kada je na zboru u Orašcu 1804. godine dignut prvi srpski ustanak kao dan sećanja na početak srpske revolucije i također se proslavlja kao dan ustavnosti Srbije u spomen na dan kada je u Kragujevcu 1835. godine izdat i zakletvom potvrđen prvi ustav knjaževstva Srbije, Sretenjski ustav. Ovaj datum je najbitniji datum u političkom, kulturnom i istorijskom kalendaru Srbije. Dan državnosti Srbije se slavio do 1918. godine, odnosno nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, nakon čega je ukinut. Kao državni praznik u Republici Srbiji obnovljen je 10. jula 2001. a slavi se od 15. februara 2002. godine. Izložba u Narodnoj biblioteci Srbiji će trajati do 28. februara. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se. Da podsjetim, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili /serbian. Na telefonu ako preuzmete SBS audio aplikaciju i uživo ili po pozivu na SBS On Demand. Posjetite našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/serbian, na Facebooku profil SBS Serbian. Sa vama je danas bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedjeljka 16. februara 2026. Doviđenja, do slušanja, sutra u 15 časova.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.